15. søndag efter Trinitatis, og jeg læser Lukas evangeliet kapitel 7, vers 11-17. Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, se, der blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke. Og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende, ynkedes han over hende og sagde, græd ikke. Og han gik hen og rørte ved båren. Bærerne stod stille, og han sagde, unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Da satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde, en stor profet er fremstået iblandt os. Gud har besøgt sit folk, og det ord om ham nåede ud over hele Judæa og i hele omegnen. Amen. Der var engang en lille lilje, som stod afsides. Den stod et afsides sted ved en lille rindende bæk. Liljen, den var godt kendt af nogle næller, der stod der, og et par andre småblomster, der stod i nærheden. Liljen, den var klædt dejligere end kong Salomon i al sin herlighed, og dertil så var den sorgløs og glad hele tiden. Men der traf det sig, at der en dag kom en lille fugl. Der kom en lille fugl og besøgte liljen. Fuglen, den kom igen den næste dag, men så blev den borte i flere dage, inden den atter kom tilbage. Hvilket synes liljen besynderligt og uforklarligt. At fuglen ikke bare blev på det samme sted, ligesom småblomsterne. Det var besynderligt, at fuglen kunne være så lunefuld. Men som det ofte går, gik det også med liljen, at den netop derfor forelskede sig mere og mere i fuglen, som var så lunefuld. Den lille fugl var en slem fugl. I stedet for at sætte sig i liljens sted og glæde sig ved dens dejlighed og glæde sig over dens uskyldige lyksalighed, så ville fuglen gøre sig vigtig. Det gjorde fuglen ved at føle sin frihed og lade liljen føle sin bundethed. Den lille fugl var til lige snaksom og fortalte løst og fast, sandt og usandt, om hvorledes der på andre steder i stor mængde var ganske anderledes pragtfulde liljer med en duft og en farvepragt, der overgik al beskrivelse. Hver fortælling endte gerne med en ydmygende bemærkning om, at liljen i sammenligning med sådan en herlighed så ud som ingenting, at den var ubetydelig. Det gjorde liljen bekymret. Den sov ikke mere roligt om natten. Den vågnede ikke mere glad om morgenen. Den følte sig fængslet og bundet. Den fandt vandens rislen i bækken kedsommelig og dagen lang. Liljen overbeviste sig selv om, at dens bekymring var rigtig. Og for hver gang fuglen fløj væk, blev liljen mere og mere urolig. En aften, der aftalte liljen med fuglen, at der skulle gøres en ende på dens bekymring. Og næste morgen, der kom fuglen, den huggede med sit næb jorden bort fra liljens rod, så liljen kunne blive fri. Og dernæst så tog fuglen liljen under sin vinge og fløj afsted for, at de sammen kunne se de smukke liljer. Men undervejs, ak, der visnede liljen selv. Sådan fortæller Søren Kierkegaard, den danske teolog og filosof, som levede i midten af 1800-tallet. Selv der opgav han faktisk sit livs kærlighed. Måske for at hellige sig sit skriveri. Måske fordi han ikke turde at tro på, at han var elsket. Ingen ved det. Søren Kierkegaard, han var en af de første til at skrive om fortvivlelse. Han skrev et helt værk, som er kendt i hele verden, og stadig er anerkendt og bliver læst, som hedder Begrebet angst. Han siger i den bog, at hvor frygt har en genstand, noget som du frygter og er bange for, så er angsten anderledes svær at få hold på, fordi den netop ingen genstand har. Det er ikke ulven, eller krokodillen, eller heksen, du er bange for. Så du kan ikke bare gemme dig eller løbe væk. Du er bange, men du ved ikke, hvad du er bange for. Og en anden vigtig pointe i bogen er, at både frygt og angst er en del af det at være menneske. Det sidste er ret så væsentligt at få fremhed i en tid, hvor vi hele tiden skal høre om, at de unge mistrives og har angst. Svære følelser, de bliver langt sværere at bære, hvis du tror, at du er alene med følelsen. Hvis hver andre, vi tør tale om den angst, som vi har mærket i vores liv, så vil det være som at få åbnet garderobeskabet og ved selvsyn se, at der ikke er et monster derinde, som er ude efter dig blandt bøjlerne med tøj. Men det fjerner ikke angsten, og det fjerner heller ikke den følelse af meningsløshed, som vi alle kan komme til at føle i vores liv. Sørine Godtfredsen, som er journalist og teolog, og nu præst i København, hun tog i sin tid navneændring fra det navn, hendes forældre havde døbt hende, til navnet Sørine, fordi hun var så optaget af netop Søren Kierkegaard. Og jeg tror ikke, det er forkert at sige, at hun faktisk også hellere ville have været en mand, og indimellem siger hun også, at hun synes, at mænd er klogere, selvom hun er en kvinde. Hun er ret kontroversiel, Sørine, på mange måder. Men på det seneste, der er hun blevet optaget af noget, som også optager mig. Hun er blevet optaget af begrebet livskraft. Jeg plejer at kalde det livsmod, men hun taler om ordet livskraft. Og det gør hun, fordi hun har fundet lige nøjagtigt det ord hos Grundtvig. Og det gør hun, fordi at livskraft netop er det våben eller det forsvar, som kan modvirke vores angst og meningsløshed. I forbindelse med Grundtvigs første store ulykkelige forelskelse, igen er det kærligheden, så får Grundtvig en erkendelse. Han skriver sådan her: "Jeg føler i mit indre en trang til liv. Stærk, som jeg var det muligt, selv stærkere end trangen til kærlighed." Og om det citat skriver Sørine Godtfredsen i sin nyeste bog. Og jeg citerer: "Jeg kan slet ikke skjule, hvor begejstret jeg er for disse ord, og jeg ville ønske, jeg selv havde skrevet dem. Men de tilhører Grundtvig, og vi andre må nøjes med at låne dem og prøve at se livet i lyset af dem. For de udvirker virkelig meget godt. Ikke alene udfordrer de den udbredte forestilling om kærlighedens ukrænkelige status i den menneskelige bevidsthed, der i moderne tid har ført så meget banal romantik med sig. Jeg vil på ingen måde nedgøre kærligheden, men i stedet ære mennesket, uanset om det oplever at føle sig elsket af nogen, eller for alvor prøver at blive elsket selv. Jeg vil nemlig gerne foreslå, at det største, der findes, er, at vi overhovedet er i live, og at vi kan føle ærefrygt for hele denne vidunderlige kendsgerning. Det handler om at kunne se sin tilværelse i lyset af selve den kraft, som man opretholdes af. Selve den kraft, som man opretholdes af. Det er den, vi besynger i dag til høstgudstjenesten. Og selv fortæller Sørine Godtfredsen, at hun som barn oplevede den kraft, den livskraft stærkt, da hun som barn hørte en sang af Kim Larsen. Det havde man nok ikke lige regnet med at høre fra hende. Hun havde en oplevelse, hvor hun hørte Kim Larsen synge, og så følte hun, hvordan hun blev styrket indeni og nærmest lettede. Og siden hørte hun altid Kim Larsen. Jeg kan sige, at jeg har en lignende oplevelse, og jeg gætter på, at I har lignende oplevelser i jeres liv. Min oplevelse, den er for et par år tilbage, efter jeg havde mistet min far, så gik jeg inde på Østerbro i København og skulle slå tiden ihjel, inden jeg kunne mødes med en veninde. Og det var ikke, fordi det var noget særligt. Jeg er ikke specielt vild med Østerbro. Altså, jeg kan faktisk bedst lide at være på landet. Men pludselig der, da jeg gik ved søen, og alting egentlig var ligegyldigt, så skete der det mærkelige, at jeg generindrede et øjeblik fra mit barn, hvor jeg kom løbende med blomster til min mor. Og det øjeblik blev så stærkt og stod så klart for mig, at det var som om jeg lettede og var den samme person igen. Som om at tiden gik tilbage og viste mig, at alle tider er den samme, og at jeg er båret af en kraft, der er langt, langt større end mig. Og bare når jeg tænker på det eller fortæller om det, så kan jeg genkalde mig den kraft og den styrke. Og jeg tror, det er den, hun fortæller om, også Sørine Godtfredsen, at hun følte, da hun hørte Kim Larsen af alle. Den livskraft, som sagt, den fejrer vi i dag, hvor vi holder høstfest. For vi fejrer ikke bare, at vi får mad på bordet. Vi fejrer også hele vores eksistens. Det, at vi er til, og at vi er båret af noget, der er større end os selv. For det forstår man godt, hvis man arbejder i landbruget. At nok kan man arbejde hårdt selv, men hvis ikke det regner, og hvis ikke solen skinner, så sker der ingenting. Der er så meget andet, som man må sætte sin lid til. Dog så har vi det ofte, vi andre, lidt som liljen. For vores øjne de rettes mod det, vi ikke har, i stedet for mod det, vi har. Og det skete for ham, der hedder, eller hed, må jeg jo sige, for han lever ikke længere. Det skete for Jan Erik Hansen. Meget anonymt navn, og I tænker, hvor i alverden kender jeg ham fra, og I kender ham heller ikke. Men han var en anerkendt HIV-forsker, altså AIDS-HIV-forsker. Han var anerkendt som forsker og havde en kone og et lille barn. Og pludselig i 2001, så forlod han hele sit liv for at blive buddhistisk munk på Sri Lanka. Nogle journalister, de fulgte med ham for at lave en dokumentar om hans spændende skifte. Men han havde selv så mange meninger om, hvordan dokumentaren skulle være, at journalisterne til sidst opgav ham og slet ikke gad. Lige indtil de i 2020 får besked fra hans søn om, at han nu er død og har taget sit eget liv. Så bliver filmen genoptaget, for så er der en historie, og nu kan I se den i biograferne. Jeg tror, den hedder Munken. Ingen ved helt, hvad der skete med manden. Måske visnede han uden sine rødder. Måske var det som med den døde mand i dagens evangelietekst, der blev givet tilbage til hans mor, som var hans rod, som var hans livskraft, han skulle have i sit liv. Og måske er det den trussel, som er størst for os alle i tiden lige nu, at vi har glemt, hvor vi hører til. Og måske er kirken det bedste værn mod den meningsløshed, som hersker. Som en præst skriver efter at have oplevet konfirmander, der ikke kan finde ro. En, der ikke er så heldig som mig, kun at have en håndfuld, som er super søde, men have nogle af dem, der har krudt i numsen og kravler på væggene. Hun skriver, når vi underviser dem, så må vi have fat i ritualerne. Ritualerne, de giver ro og sammenhæng, og når du folder hænderne og beder fader vor, så kan du ikke samtidig give fingeren. Eller som en ung kvinde her fra menigheden sagde, efter at have været i kirke, herinde i kirken er der ikke noget, der forstyrrer. Herinde er der ro og fred. Amen.